Qalampirdan gapiramiz. Argentina terma jamoasi va PSG klubi hujumchisi Lionel Messi Bitsiyada ko'chmas mulk bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Bu haqda Marca nashri yozmoqda. Manbaga ko'ra, agentlik futbolchisi Bitsiyada 11 million evroga 16 ming kvadrat metrlik qimmatbaho uy sotib olgan. Ammo ma'lum bo'lishicha, bu binoda qurilish litsenziyasi yo'q. Ta'kidlanishicha, uyning avvalgi egalari tegishli ruxsatnomasiz uyni kengaytirishga qaror qilishgan. Shunday qilib, ular zarur litsenziyaga ega bo'lmagan holda ikkita bino qurishgan. Aynan mana shu fakt Messiga muammo tug'dirgan. Messi bu o'zgarishlar tufayli qurilish litsenziyasi va hech qanday hujjatsiz ko'chmas mulkka egalik qilyapti. Hozirda futbolchi ayrim hujjatlarni advokatlarga topshirishga qaror qilgan. Shuningdek, 35 yoshli futbolchiga ushbu muammoning yakuniy yechimi noqonuniy qurilgan binoning buzilishi bilan tugashi mumkinligi haqida xabar berilgan. Ma'lumot uchun, Lionel Messi joriy mavsumda PSG safida 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.